Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta. Eli mä olen sitten se Sami Tantarimäki Turusta, Turun yliopistosta, Prahea-keskuksesta, sen niminen erillislaitos, entinen täydennyskoulutuskeskus. Mä luontevasti jatkan sitten siitä, mihin Risto lopetti, kun Risto kun on opettaja, niin Risto osaa katsoa sitä koulua siitä näkökulmasta, ja minä kun en ole opettaja ensinkään, vaan maantieteilijä, niin mä sitten taas katson sitä koulua osana sitä kuntaa ja sen kunnan aluekehittämistä ja sen kunnan elinvoimaisuutta ja palveluita. Eli mun näkökulmani on sillä tavalla toisenlainen, mutta totta kai me puhumme samasta asiasta ja toisia täydentäen. Ja toi kuva, mikä tuossa on nyt pistetty näkyville, niin on reilu vuosi sitten ilmestyneestä Valtavirtaan ja vastavirtaan julkaisusta, mikä tehtiin kollegoiden kanssa, mikä kertoo tästä kyläkoulukeskustelun muuttumisesta, mutta siinä nimenomaan näkökulmana oli se, että kun se on niin mustavalkoista se keskustelu ja vähän harmaatakin, niin siellä on kuitenkin semmoisia valon pilkahduksia siitä, että jotain voidaan tehdä toisin, ja siinä tuotiin esille nimenomaan Ihastjärven koulua, mihin Risto viittasi, näitä monikulttuurisia kyläkouluja, mikä silloin oli pieni juttu, tänä päivänä vähän useammankin kunnan juttu. Tultiin sopivasti liikkeellä, mutta nyt vasta keskustellaan oikeasti siitä asiasta, mitä silloin Punkalaitumella ja Mänttävilppulassa ihmeteltiin, että mikä se elinvoimaisuus oli, mikä sitä kautta tuli. Ja muuta tämmöistä keskustelua, eli tavallaan on asioita, jotka tehdään toisin. Eli näkökulma tulee tosiaan tähän aluesuuntaan. Siinä on tuommoisia julkaisuja, mitä on ilmestynyt sitten sen vuoden 2011 jälkeen. Eli tuo sininen kirja oli silloin se. Sitten on tuo Valtavirta ja Vastavirta, ja sitten tuommoinen, nämä näkyy nyt hirveän huonosti, mutta tämä oranssi on nyt semmoinen, mikä on ihan just tulossa ulos. Tehtiin Kuntaliitolle tällainen inventaario kouluverkkomuutoksesta, mitä käytän tässä nyt aineistona jonkun verran. Siinä on 40 kunnan otos, se on tänne Arttu-tutkimus, ja Raasepori on yksi niistä kunnista, jotka kuuluu tähän 40 kunnan joukkoon. Senkin takia sitä oli ihan mukava käyttää, näitä missä Raasepori kulkee. Eli semmoinen ilmestyy just, ja sitten tulee toinen vähän myöhemmin, missä on tätä kouluverkko-palveluverkkoasiaa saman kuntajoukon kanssa. Ja sen lisäksi on työn alla vielä kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittama juttu, missä pitäisi selvittää tätä kouluverkkosuunnittelun problematiikkaa ja hakea vähän niitä toimintatapoja, missä joku kunta on osannut tehdä asiat vähän fiksummin, ja siellä on ehkä yhdessä tehty tai keskusteltu tai jotain muuta, joka on ollut vähemmän kiistelevää, mitä nämä yleensä on nämä jutut. Se, mitä tässä nyt käy läpi, liittyy nimenomaan siihen, että mitä se muutos tarkoittaa kouluverkkomaailmassa. Mikä on se kokonaiskuva, kun puhutaan palveluverkosta, vähän sitä talousasiaa, kouluverkkosuunnitteluasiaa ja palveluverkkojuttuja. Siinä on muutama tämmöinen teema, mitkä tässä tulee nyt sitten esille. No muutos. Muutoshan on ihan väistämättä tapahtuva asia, niin kuin joku jossain ulkomaalaisessa tutkimuksessa sanoi, niin tavallaan muuttumattomuus ei ole vaihtoehto, ja se tietenkin pätee. Eihän koulu voi kuvitella olevansa muuttumaton tai kouluverkkokaan ole ikuisesti pysyvä, koska pelkästään asutus muuttuu, väestörakenteet muuttuu ja monet muutkin. Mutta se, mikä on tärkeää tässä, on se, että siihen muutokseen voi liittyä myös jonkunnäköinen mahdollisuus. Kyse on siis siitä, että onko se ajattelutapa, se supistava ajattelutapa, vai jollain tavalla mahdollistava. Ja haetaanko sitten sillä tavalla jotain kompromisseja vai vaan halkipoikki pinoon ratkaisuja. Eli siellä on niitä tekijöitä, mitkä siellä on taustalla, niin totta kai yhteiskuntarakenteet, toimintaympäristöt, ne kaikki muuttuu. Arki ja yhteisöt muuttuu, tulee yksilökeskeisempää toimintatapaa, puhutaan asiakkuuksista, Risto viittasi talkoisiin, mutta toisaalta kuinka moni haluaa lähteä talkoisiin, ollaanko yhteisöllisiä ja ollaan yhteisöllisiä. Täällä on paljon sellaisia asioita, mitkä menee rinnakkain, päällekkäin, poikittain, mutta tapahtuu muutosta. Tehdään erilaisia valintoja siitä, kuinka arkea hoidetaan. No, kunnat on erilaisia jo lähtökohtaisesti ollut, ja ne ovat muuttuneet, kun rakenteet muuttuu. On kaupunkeja, maaseutukuntia, liitoskuntia, kaupunkimaaseutuja, maaseutukaupunkeja, hyvin erityyppisiä. Ja kun se kunta muuttuu ja siitä tulee maantieteeltään hyvin erilainen, niin totta kai silloin se ei ole enää se sama kaupunki tai sama maaseutukunta, vaan se on jotain sekoitusta, jolloin se kouluverkkokin on sekoitus siitä jostakin. Ja silloin sitä pitäisi myös ajatella siltä pohjalta. Eli siellä on näitä asioita, jotka vaikuttavat siihen suoraan. Sitten on sattuma. Sattuma sanelee monta juttua. Jos 2000-luvun kouluverkkomuutoksia katsoo, niin siihen samaan on osunut, tai se kohta, missä on eniten tehty kouluverkkomuutoksia kunnissa, mille valtuustokausille se osuu, niin se osuu siihen, missä on tehty eniten kuntaliitoksia, eli 2009 paikkeille. Siinä on talouden taantumaa ja niin edelleen. Siellä on tämmöisiä tekijöitä, mitkä on osunut siihen samaan aikaan. Ne vaan saattaa näyttää siltä, että nyt kouluverkko on rukattu, mutta siellä on asioita, jotka on taustalla ollut samaan aikaan vaikuttamassa. Pienkoulu lisäpoistu, mikä nosti välittömästi piikin. Eli tavallaan kun maailma muuttuu, niin jollain tavalla sen ajattelutavankin pitäisi muuttua sekä kunnassa että kouluyhteisössä. Eli tavallaan ei voida enää niin kuin olla paikallaan, jos kaikki muu ympärillä muuttuu. Ja sen takia niin se ajattelutapa, että on niin kuin tämmöinen yhden pysähdyksen taktiikka, yhden mallin taktiikka, kuinka laaditaan kouluverkko tai kuinka tehdään oikein joku, niin se on niin kuin täysin mahdoton. Ja mitä isot edellä? No, tämän voi ymmärtää niin päin, että kun on lähdetty lakkautusaaltoon, niin me kaikki voidaan siihen osallistua. Joku on kauniisti sanonut, että puhutaan trendistä tässäkin. Mutta toisinpäin nyt sitten taas ne isot kaupungit tekee ratkaisuja, jotka katsoo hieman toisella tavalla sitä kouluverkkosuunnittelua tai kuinka palveluita paketoidaan tai muuta. Sen takia mä oon tuohon pistänyt kysymyksen, että mikä estää myös pienempiä kuntia miettimästä sitä asiaa toisin, näkemässä sen joustavuuden ja muun mahdollisuuden siinä. Kun niitä tavallaan ylitetään ne sektorirajat ja mietitään sitä sillä tavalla. No, se mitä siinä Arttu-jutussa katsottiin, niin kun siinä on 40 kuntaa, niin siinä katsottiin ihan tilastollisesti sitä, että miten paljon kouluja oli, tai kunnat oli muuttaneet kouluverkkoa, paljonko kouluja ei lakkautettu, mikä oli se suhde sen vuoden 2001 ja 2013 välillä. Ja siinä oli semmoinen kolme kategoriaa, mitkä oli helposti, oli ne kunnat, jotka ei lakkauttanut alle 20%, kun oli kouluverkko pienentynyt, sitten oli 20-40, ja sitten oli ne, jotka oli mennyt yli 40. Sitten oli kaksi kuntaa, Espoo ja Raisio, missä kouluja oli tullut jopa lisää tänä aikana. No, mitä nämä viivat siellä sitten kuvaa, niin jos siellä nyt katsotaan Raaseporia, joka on tuossa nyt sitten pystyriivillä numero 15 vieressä, eli tarkoittaa sitä, että oppilasmäärä, alle 15-vuotiaiden lasten määrä on tipahtanut niin kuin tuossa ajassa noin 15%. Ja sitten kun katsotaan toisinpäin, niin kouluverkkoa on samassa ajassa kutistettu noin 20% 10 vuodessa. No, sitten siellä on esimerkiksi joku Kemiön saari, missä on samalla tavalla 15%, mutta kouluverkko on tippunut puoleen tässä samassa ajassa. Tai sitten Kotka, jossa oppilasmäärä on kasvanut, mutta siitä huolimatta kouluverkko on kutistettu 25%. Eli tahtoo sanoa vain sitä, että se oppilasmäärän muutos ja kouluverkon muutos ei kulje ensinkään käsi kädessä, vaan siellä on ihan muitakin tekijöitä, jotka selittää sitä, että minkä takia kouluverkkoa muutetaan. Mitkä ne on? No, siellä on totta kai talous, siellä on se oppilasmäärä, on sitten valintoja siitä, että ollaanko yhtenäiskouluverkkoon tai mitä muita ratkaisuja. Mutta tavallaan se kuvaa vain sitä tämä erittäin hyvin, että kunnat voi olla niin kuin samalla viivalla sen suhteen, paljonko kouluverkko on muuttunut tai oppilasmäärä on muuttunut, mutta eri syy. Ja sitten siellä alakulmassa on Hirvensalmi, jossa on jäljellä yhden yhtenäiskoulun kokoinen kouluverkko. Se kuvaa samalla myös sitä, että jos yhtenäiskoulusta kun puhutaan, niin se on se ainut kouluverkko, mikä kasvaa Suomessa. Yhtenäiskoulujen määrä kasvaa. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että koulujen määrä kokonaisuudessaan vähenee. Ja silloin se, että jos Hirvensalmella on päädytty yhtenäiskouluratkaisuun, se tarkoittaa sitä, että se on ollut kunnassa se, todennäköisesti se viimeinen vaihtoehto. Mutta sitten kun sieltä ottaa sen Jyväskylän tai Espoon tai jonkun muun, niin se on vaihtoehto muiden joukossa ratkaista se kouluverkkoasia. Eli siinäkin on niin kuin ääripäät. No, miltä näyttää Uusimaa Ja miten Raasepori sinne menee? Uudeltamaalta näitä kuntia on siis Raasepori lisäksi Askola, Espoo, Vantaa ja Sipoo. No, he ovat hyvä tihentymä tuossa keskellä, mutta se mitä Askola ja Raasepori oikeastaan kuvaa aika hyvin, niin on tavallaan sen tämän maakunnan kasvun rajat idässä ja lännessä. Eli missä kulkee se, että kasvaako se oppilasmäärä vai eikö se kasva? Minkälainen väestörakenne kunnissa on? Sekä Askola että Raasepori molemmissa mietitty sitä, miten kouluverkko ratkaistaan. Askola painii toisenlaisten ongelmien kanssa. Siellä väestö kasvaa, ikärakenne on hieman toisen tyyppinen kuin täällä, mutta sitä huolimatta keskustelussa on se, että pitäisikö olla monta koulua vai vähemmän kouluja ja minkä kokoisia niin edelleen. Raaseporin keskustelun te toki tunnettekin. Mitä mahdollisuuksia tähän liittyy? Kun näitä katsottiin näitä muutoksia, niin havaittiin, että siellä on tämmöinen kuntajoukko, tai tietenkin se, että jos kunnassa on oppilaskehitys on positiivinen ja muutenkin väestörakenne on positiivinen ja kaikki on myönteistä, niin silloin tietenkin se mahdollisuus miettiä sitä kouluverkkoa ja kouluratkaisujakin on aivan toinen kuin kunnassa, jossa ollaan hyvin negatiivisen kierteen niin kuin kanssa tekemisissä. Vaihtoehdot on paljon rajallisemmat. Mutta sieltä nousi joka tapauksessa tämmöinen 10-50 000 asukkaan kuntien joukko, mikä osuu tuonne vihreälle vyöhykkeelle, missä on nämä Hollola, Kokkola, Lempäällä, Raasepori, Raisio, Tornio, Kankaanpää, Mustasaari. Siellä on tämmöinen kuntien joukko, mikä osuu tähän alle 20% porukkaan, eli on tehty vähäisiä muutoksia. Osa niistä on vahvoja kasvukuntia, niin kuin Lempäällä esimerkiksi Raasepori. Raasepori siellä kuuluu tähän taantuvien kuntien joukkoon, mutta mä olen nostanut sen tuohon sen takia, että se on esimerkki taantuvasta kunnasta, joka ei ole vielä muuttanut kouluverkkoa. No nythän tämä on vähän koomista, kun mä olen täällä nyt teille puhumassa tämmöisestä asiasta ja tiedätte tilanteen. Mutta siinä kohtaa, kun tuon taulukon tein ja siitä ei ole mennyt nimittäin kauan. Eli tavallaan on olemassa tämmöinen joukko, mikä ikään kuin kuvitteellisesti vois vielä miettiä tilannetta, että liikutaanko tonne vai tänne suuntaan. Mustasaari miettii samalla tavalla. Siellä on valtava määrä kyläkouluja, mutta nekin miettii tätä tilannetta. Ja totta kai tässä on kuntia niin kuin Raaseporissakin, että tämä kaksikielisyys. Ja on tämmöisiä tekijöitä, mitkä nyt selittää sen kouluverkon laajuutta ihan niin kuin omalla tavallaan, mutta joka tapauksessa. Eli tavallaan tässä kohtaa voi todeta tämmöisellä yhteenvedolla, että on eroja, on vaihtoehtoja ja on mahdollisuuksia. Ja se muutos tapahtuu joka tapauksessa. No sitten se kokonaiskuva, mistä mä niin mielelläni puhun, että kun puhutaan sitä koulun lakkauttamisesta tai kouluverkon järkeistämisestä, mistä ikinä, niin kysehän on aina jostain muustakin. Se liittyy aina siihen ympäristöön jollain tavalla. Eli se on osa, eli niin kuin Ristokin sanoi, niin koululla tapahtuu monta asiaa, se on monen toiminnan paikka, oli se sitten kyläkoulu tai on se kaupunkikoulu. Mä itse asun Turussa, seuraan sitä keskustelua niin kuin kaupunkin näkökulmasta. Mun lapset käy 150 oppilaan koulua siinä kilometrin päässä, mikä on pieni kaupunkikoulu, yksi sarjainen monen toiminnan piste siinä kaupungin osassa. Mä olin Turussa 100-vuotiaan koulun kamppailua seuraamassa, pitämässä samanlaista puheenvuoroa, kun sitä oltiin lakkauttamassa. Se ei eronnut millään tavalla siitä keskustelusta, mitä käydään täällä tai käydään jossain maaseudulla. Eli aivan sama, se koulu on niin tärkeä osa sitä asuinympäristöä. Yhtä kaikki, siellä on ne toiminnat, mutta sitten se on osa sitä asuinalueen palveluverkkoa ja niin edelleen. Eli sen takia, kun puhutaan sitä koulusta ja kouluverkosta, niin eri osapuolet, jotka ovat siinä mukana, niitähän on monia. Monia, niin tavallaan tulisi ymmärtää se, että miksi talouden ohella kyse on opetuksesta ja yhteisöllisyydestä, niin kuin Risto sanoi, tai miksi opetuksen ohella kyse on nimenomaan aluekehittämisestä ja taloudesta, ja miksi sen elinvoimaisuuden ohella on ajateltava myös laajemmin kuin sen oman koulun ympäristö. Eli tavallaan siinä on monta elementtiä. Sama kaunis kukkakuosi vielä laajemmin, mutta tahtoo sanoa vain sitä, että kun niitä kouluja on, niin kuin täälläkin puhutaan 7 koulusta tai useammasta tai vähemmästä jossain kunnassa, niin sehän on samanlainen rypäs erinäisten palveluiden paketti, joka kuuluu siihen kunnan kokoiseen verkkoon ja osaan siihen. Eli kun yksi otetaan pois, niin se väistämättä vaikuttaa sen alueen palvelukokonaisuuteen ja heijastuu jotenkin muiden palveluiden osalle. Eli totta kai voi ajatella niin, että jonkun tappio on toisen voitto, totta kai. Ja näillä on aina ne heijastusvaikutukset, mutta yhtä kaikki niin se on aina joltain pois. No, Raaseporista pari karttaa. Eli tavallaan se nykytilanne on suurin piirtein ton näköinen, missä ne koulut on. Miksi ne nyt on tuollaisia eri värisiä, niin liittyy siihen tutkimuksiin ja siinä käytettyihin juttuihin, mutta siellä ne koulut on. Ja sitten jos se muuttuu sen mukaisesti, kun on ajateltu, niin sieltä tyhjenee kartalta muutama kohta sitten. Niin kun, eli kouluverkko, eli jos ajattelee nyt sitä palveluiden verkkoa, niin se harvenee niin kuin tuolla taktiikalla. No taas onnen asian summa. Mutta kysymys kuuluu, että mitä lähtee ja mitä tulee tilalle. No minkä takia mä pistän nuo kysymykset tuohon, niin no tietysti siksi, että se on olennaista. Eli tämä keskustelu yleensä menee niin, että otetaan vaan pois ja harvemmin puhutaan sitten siitä, että mitä tulee tilalle. Eli nyt kun jos koulu lähtee, niin entäs sitten? Mietitäänkö sitä kuinkakin paljon ja onko se nyt sitten vain ja ainoastaan se koulukyyden järjestäminen se ainut tapa ajatella sitä? Ei ole. Esimerkkinä nyt Lohja, jossa olin olikohan sen viime keväänä, siis Lohjallahan on käyty tämmöinen tehtiin perusteellinen palveluverkkoselvitys, missä käytiin hyvin laaja-alaista keskustelua. Siinä oli mukana niin nämä kunnan toimialat, valtuustoryhmät, kylien edustajat ja niin edelleen. Se oli hyvin kattava, pitkä prosessi, ei tietenkään helppo, mutta yritys semmoiseen monipuolisen keskusteluun ja siellä oli näitä tilaisuuksia. Ja esitin siellä tämmöisen kartan missä otettiin tämä maaseutu Lohja, ja se muodostaa tämmöisen kolmion. Ja sitten kun oli se suunnitelma olemassa, mitä tehdään, niin se suunnitelmassa oli kirjattu sitten nämä asiat näin, että eli voi listata tavallaan, että mitä sieltä lähtee. Mahdollisesti sieltä lähtee 0-5 koulua, en nyt muista kuinka kävi, mutta siinä kohtaa näin, että lähti 0-5 koulua ja niiden mukana tietty joukko palveluita. No, mitä oli ehdotettu tilalle sitten, kun oli tämä suunnittelun reunaehdot? Niin siinä oli ajateltu, että liikkuvat palvelut paranee, asiointiliikenne paranee, tietoliikenneyhteydet, kulkuyhteydet, kylätalot toimii ja niin edelleen. Oli tavallaan tehty ehdotus siitä, että jos tehdään näin, niin sitten tapahtuu näin. Eli tämmöistä kaupankäyntiä. Mutta on takia hyvä esimerkki, että on niin kuin ajateltu asia sillä tavalla, että ei ole vaan tämmöinen niin kuin ota tai jätä, vaan tehdään tietynlainen tarjotin, jota voidaan sitten lähteä miettimään, ainakin periaatteessa. No, viittasin siihen, että jos palvelu muuttuu tai jos joku koulu lähtee ja siihen liittyvät toiminnot lähtee, niin se muuttaa tietenkin sitä arjen rytmiä alueella, se muuttaa perheiden arkea, niiden ajankäyttöä, se muuttaa niiden liikkumista ja niin poispäin. Salossa oli vireillä kouluverkkosuunnitelma, joka ei toteutunut. Mutta jos se olisi toteutunut, tuo kartta näkyy nyt hirvittävän huonosti, mutta kertoo vain sen, että siellä oli kolme koulua. Siellä oli Hajalan koulu, mikä on tuolla ylhäällä, Teijon alue ja sitten tuossa keskustassa yksi koulu. Ja tuohon nyt on vihreällä nuolilla vaan piirretty suunnat, mihin ne oppilaat olisi sijoitettu, jos ne koulut olisi suljettu. Ja tahtoo sanoa, että Teijolta on matkaa 17 kilometriä Salon keskustaan tai 10 kilometriä toiseen kouluun. Tai Hajalasta sitten mentiin muutaman kilometrin säteellä niin kuin kolmeen suuntaan, mutta tavallaan kuvaa vaan sitä, että millä säteellä se koululaisten liikkuminen muuttuu ja todennäköisesti sitten muuttuu se ajan myötä sitten muukin liikkuminen. Ja esimerkiksi Teijo, jossa nyt on vielä palveluita paikan päällä, kauppaa ja muutakin, niin todennäköinen kerrannaisvaikutus on sitten olemassa siitä, että kuinka käy. Se, miksi Salossa kouluja ei lakkautettu, liittyy siihen, että kun tuli näitä kotoutettavia, eli vastaanottokeskus perustettiin, niin tulikin tilan tarve kouluille, eli tavallaan keskustan koulujen tilat tarvittiin näille oppilaille, jolloin kyläkoulut sai pitää omat oppilansa. Ja näitä samoja esimerkkejä ja muutama muukin, eli tämäkin ilmiö pysäytti näitä keskusteluja. Eli tässä on nyt poimintoja siitä ajattelumallista eri kunnista, mitä tarkoitetaan sillä, että kun kouluverkkoa on tarkistettu, niin on samalla puhuttu palveluverkosta kokonaisuudessaan. Eli kyse ei ole vain kouluverkosta, vaan koko palveluverkosta, todettiin Lappeenrannassa. Tarvitaan uusi toimintamalli, niin kuin Askolassa on todettu. ja ajatella eri tavalla Kotkassa, Tampereella. Näissä on viittauksia siihen, että kun on mietitty yhtä, niin on mietitty samalla koko palettia. Oulussa on ehkä pisimmälle viety näitä samat Espoossa sitä, että kuinka niin kuin koko tilan järjestelyä mietitään sitten uudella tavalla, että mitkä kaikki palvelut voivat olla saman katon alla tai tarviiko koulun olla ensinkään omassa rakennuksessa vai voiko se olla osa jotain muuta rakennusta. Ja Espoossahan on kokeilu, jossa sijoitustiloja mietitään semmoisena, kokeillaan sitä, että miten ne toimii, että onko ne vuokratilat jatkossa joku vaihtoehto järjestää ne koulut. Onhan teilläkin Fiskars täällä esimerkkinä nyt siitä, että koulukiinteistö ei ole enää kunnan hallinnossa, vaan kunta on vuokralainen. Vaasassa oli tämmöinen koulu, Asevelikylän koulu, joka lakkautettiin, mutta se toimi 50 vai 60 vuotta. Kunta oli vuokralainen asukasyhdistyksen omistamassa rakennuksessa. Eli siinäkin on esimerkki, joka on ollut käytössä vuosikymmenet, jota nyt vasta mietitään monessa kunnassa, isoissakin kaupungeissa. Ja sitten Vaasa meni ja sulki sen ja sitä ei edes mietitty. Ja tavallaan on niin kuin kokemustietoa asioista, joita nyt ikään kuin uutena ilmiönä pohditaan monessa kunnassa. Tämä on jollain tavalla harmi. Harmi, kun näitä ei nähdä. Talous. No siinä puhutaan Nakkilasta sen takia, että olin Nakkilassa vuonna 2013 pitämässä tätä samaa puheenvuoroa. Niin kuin Risto sanoi, niin näitä tilaisuuksia on ollut aika paljon, missä on voinut käydä ja saanut käydä. Onko se hyvä vai huono asia? Niin. Mutta se on edelleen ajankohtainen. Eli se, mistä puhutaan, niin on totta kai taloudellinen tilanne, oppilasmäärät, rakennusten kunto ja nämä, mihin tässä on viitattukin. No siitä seuraa näitä selvityksiä, talouden tasapainottamisohjelmia ynnä muita. Niitä on valtava kirjo. Noista 40 kuntaa, kun katsoo tai muutakin, niin siinä on pitkä litania eri nimisiä selvityksiä, mikä sekään ei ole kovin yksioikoinen maailma. Nyt tällä kuluvalla valtuustokaudella, niin 23 kuntaa näistä 40 on tehnyt jonkunlaisen selvityksen tai käydään jonkunlaista keskustelua siitä, mitä kouluverkolle tapahtuu. Ja se järjestys, mitä siellä on mainittu, ne selittää, että ensimmäinen on talous, toinen on säästöt, sitten kolmas on tilojen käyttö tai tilat, sitten tulee opetus ja sitten oppilasmäärä. Eli nämä on niin kuin just, tämä on se marssijärjestys, kun näistä puhutaan. No, tässä on oikeastaan selitys siihen, että kunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin tahtotilaa voimakkaampi. Eli tämä on se, mihin Ristokin viittasi, että on niin kuin lyhytaikaisia juttuja ja pidempiaikaisia juttuja. Eli sitten kun mietitään, että kuinka tehtäisiin, niin voi ehkä käydä näin. Eli siellä on totta kai suunnitelma, että miten rahat käytetään ja kuinka niitä ohjataan, mutta sitten loppujen lopuksi, mikä on se tahtotila, mihin sitten resurssoidaan, niin on ihan kunnan omissa käsissä totta kai. Löysin tuommoisen tuossa tutkimuksen. Simo Juva on kirjoittanut tämmöisen inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus. Jotenkin koko kirjan nimikin on koulutuksen talouden käsikirja. Siinä puhutaan koulutuksen taloudesta monta viisasta sanaa. Mutta se mielenkiintoinen juttu tässä oli tämä mittakaava. Eli ainahan puhutaan siitä, että onko se nyt se pieni parempi vai iso parempi. Kannattaako niitä edes vertailla. Mutta sitten kun otetaan pelkkä talous, puhutaan vain rahasta, niin sitten löytyy tämmöinen skaalaetu, mittakaavaetu käsite, ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että suurempi yksikkö on pienempään tuottavampi, jos sitä nyt sillä tavalla mitataan. Ja tässä on esimerkiksi nostettu tämä, tai todettu, että tämmöinen 80 oppilaan raja voisi olla sellainen rajapyykki, mihin ennen valtionosuusjärjestelmässäkin oli tietty pykälä, että sai tukea niihin kouluihin, jotka oli alle sen. Mutta no näitä rajapyykkejä mä oon kuullut jossain kohtaa 150 ja muitakin olemassa. Mutta sitten tulee ne muut tekijät tietenkin, että on se talous ja on se kokonaisharkinta ja se kokonaiskuva, mistä puhutaan. Että ei voi vaan puhua niin kuin yhdestä asiasta, vaan on puhuttava siitä kokonaiskuvasta. Ja sitten siihen liittyy se, mihin Ristokin viittasi, että kun tulee ne syrjäytyneet ja monta muutakin asiaa, eli millainen opetuksen laatu on, minkälaista oppilasta ne tuottaa, kuinka ne voi ja kuinka ne viihtyy, niin se kaikkihan on jonkunlainen hintalappu siitä eteenpäin niiden polulla, kun ne siitä kasvaa ja käy kouluja ja muuta, tai on käymättä niitä kouluja ja kulkee jotain muuta polkua. Se kaikkihan tuo jonkunlaisen hinnan. Se tulee vastaan tavalla tai toisella, mutta tässähän on just se, että nähdäänkö se asia niin kuin tässä ja nyt vai minkälaisella perspektiivillä. Pieni koulu, pieni säästö, iso koulu, iso säästö, totesi yksi sivistysjohtaja mulle, kun mä haastattelin. Eli kyllä se nyt tietenkin näin on, että pienistä summistahan nyt puhutaan, jos pieni koulu laitetaan kiinni. Vaikka niitä olisi useampikin, niin kyse on aika pienistä rahoista. Ja se, mistä ne säästöt tulee, on nimenomaan se henkilöstö, koska tämä on hyvin henkilöstökulupainotteista. Sinnehän se suurin osa rahoista menee, kun opetuksesta puhutaan ja kouluista. Toki koulun kiinteistökulut on olemassa, mutta ei ne pienessä koulussa ole kovin isoja. Eli silloin 2011, kun oli tämä yksi tutkimus, missä sitä nimenomaan näitä säästöjä ihmettelin itsekin, niin se heitto, mikä aina on, että noin 100 tonnia saadaan rahaa, kun koulu pistetään kiinni. Ja tuossa on nyt rypäskouluja tuommoisella 20-50 oppilasmäärällä, mitä on ollut silloin lakkautuksen alla. Siellä on Raaseporistakin tuo Sannes hintalapulla 120 000. Mutta se tavallaan keskiarvo on ollut 112 000, että se on aika hyvä arvio siitä, että jos kyläkoulun suljet, niin se on noin 100 tonnia. Ja sitten kun mä katoin sen 10 kunnan osalta, niin se keskimääräinen säästö oli sitten noin 30% vähemmän, mitä oli arvioitu. Jossain tuli täydellisesti se säästö, kun asiat meni niin kuin suunniteltiin, mutta sitten kun ei mennytkään, niin se oli jotain aivan muuta ja keskimäärin se meni näin. Eli ei siinä isoista rahoista puhuta niin kuin niissä summissa. No, se on säästöarvio, siis nimenomaan se on säästöarvio. Sitten toinen puoli on se, että mikä on sitten se arvioitu säästö, kun se koulu on lakkautettu. Kysyykö sitä kukaan, selvittääkö sitä kukaan? No, kaksi kuntaa on selvittänyt, tämä on ihan uutisista poimittu juttu, on ollut Rauma ja Kauhajoki. Varmasti jotain muitakin, mutta ainakin nämä. On ollut valtuustoaloitetta tai vanhempia aloitetta siitä, että voisiko tätä nyt selvittää. Ja tämä on ihan mahdollinen asia. Totta kai se on jälkiarvio. Se on ihan yhtä tarkka kuin se arvio toisinpäinkin. Ja siinä on todettu, että vuosittain saatiin noin 500 000, kun tuolla Raumalla pistettiin kiinni ja toisessa 800 000. Eli todettiin, että näin tuli. Saatiin vastaus kysymykseen. Jos suunnitteluprosessi tehdään niin kuin sillä halkipoikkipinon systeemillä paljon keskustelematta, kyselemättä ja sitten sen jälkeen asiaa monta kertaa pöydällä ja riidellä ja tapellaan ja muuta, niin on silläkin oma hintansa. Tai sitten se, että jos asiat käydään hieman etukäteen keskustellen, ennakoiden avoimemmin ja pysyy vähän positiivisempi ilmapiiri ja imago, niin silläkin on jonkunlainen hinta. Eli nämä molemmat niin kuin tuottaa erilaisen hintalapun. Mä kerran kysyin sivistystoimen johtajalta yhdessä kunnassa, että, tai totesin, että eikö sekin maksa, kun se tavallaan esitys tulee aina uudestaan käsittelyyn. Se jää pöydälle sen takia, että joku asia on huonosti esitelty tai huonosti perusteltu ja se palautuu ja käy niin kuin jossain Korpilahdella, että se kesti 2 vuotta se prosessi. Että eikö sekin maksa? Niin sitten vastaus oli, mutta sehän on virkatyötä. No on kai se virkatyötä, mutta kyllä sitä virkatyötä voisi käyttää muuhunkin, mutta ei kelvaa nyt selitykseksi hänelle. Mutta tavallaan se, että sitä ei taas ehkä mietitä sitten, kun niitä töitä tehdään, vaan se on asia, joka käsitellään sillä aikataululla, kun se sen vie. Mutta toisinpäin, jos se olisi ehkä hieman etupainotteisempaa tai muuten yhdessä mietittäisiin, niin se voisi se sama aika mennä paremmassa hengessä tai jopa vähän nopeammin. No siihen muutama yhteenvetoasia. Eli niin kuin Juva totesi, niin se ei ole pelkkää laskentaa, mutta on tärkeää, että tiedetään, mitä arvoja taloudellisen säästön vuoksi uhrataan tai kuinka kalliiksi kunnan yhden osan erityiskohtelu tulee. Eli sen voi ajatella tietenkin näinkin, että onko se nyt vaan joku juttu. Mä itse ajattelen tämän mieluummin taas näin päin, että onko tässä nyt sitten kunnan kannalta kyse niin kuin yksipuolisesta ajattelusta vai monipuolisen kouluverkon näkökulmasta. Eli katsotaanko sitä kouluverkon tai koulurakennuksen osalta niin kuin yhden kulmakunnan kehitystä vai esimerkiksi laajojen maaseutukaupunkien mahdollisuuksia tarjota erityyppisiä asuinpaikkoja, jolloin se kouluverkkokin voisi olla erityyppinen, koska se mahdollistaa sen, että voidaan muuttaa erilaisille alueille ja sielläkin on palvelu. No, kyse on valinnoista, niin kuin sanoin, niin on erilaisia ratkaisuja. Sitten tämä tietoinen ja tiedostamaton juttu, eli Eli kun tehdään jonkunlainen ratkaisu siitä, että otetaan nyt vaikka yhtenäiskouluverkko käyttöön, koska se mahdollistaa ehkä monta asiaa sen uuden rakennuksen rakentamisen yhteydessä, kuten se voi tehdä myös vaikka pienen kyläkoulun rakennuksen yhteydessä, jos se on uusi. Mutta tavallaan se, että se samalla muuttaa sitten tietenkin sitä, että jos se vaatii sen kouluverkon tiivistämistä, niin silloin se vie aina jotain mennessä. No osapuolista jo puhuinkin, että niitä on useita. Kuka koulukeskustelun aloittaa? No yleensä se tulee kunnasta. Vastaus on, että se yllätti. No mä oon ihmetellyt sitä, että voiko se yllättää, jos koulukeskustelu on käyty vuosikymmenet tai jotain muuta. Mutta kyllä se aina voi yllättää, siinä on erilaisia syitä. Ei pidetä kiinni sitä, mitä on luvattu, tai taas se tulee se ehdotus nopealla tahdilla ja todetaan, että pitäisi 2 kuukauden päästä tehdä päätös ja niin poispäin. Eli aina tulee kiire. Se, mikä oli mielenkiintoista, tai on ollut näissä, kun katsoo näitä kouluverkkoselvityksiä, että kuka ne on tehnyt. No Raaseporissa konsulttityönä, niitä on monessa muussakin tehty konsulttityönä, mutta se yhteinen piirre siellä on nimenomaan se, että valmisteluryhmät on aika suppeita. Se porukka, joka sen on miettinyt, se voi olla sivistystoimen sisäinen juttu, se voi olla sivistys- ja tilatoimen yhteinen juttu, ehkä joku kolmas ryhmä. Ne on niin kuin suppeita sen suhteen, että siellä ei ole paljon paikallisia, siellä ei ole asukkaita, siellä ei ole näitä näkyvissä, mutta se voi olla suppea senkin suhteen, että siellä ei ole edes kunnan omia toimialoja miettinyt sitä ollenkaan yhdessä, vaan se on, totta kai se on sivistystoimen vastuulla oleva juttu. Mutta eihän se tarkoita sitä, etteikö sitä keskustelua voitaisiin käydä niiden muidenkin palveluiden kanssa yhdessä, että hei, löydettäisikö me tässä joku synergiaetu, kun mietitään jonkun rakennuksen tilojen käyttöä tai muuta. Eli siellä on tämmöisiä, mikä on ihan yhdistävä tekijä oikeastaan kautta linjan. Jos se prosessi olisi ideaali, eli että sellaisessa maailmassa, että voitaisiin toimia vähän viisaammin tai fiksummin kuin tähän mennessä, niin mitä elementtejä siihen voisi kuulua silloin? Arviointi on yksi asia, mikä ilman muuta pitäisi olla olemassa ennen kuin lähdetään seuraavaan kouluverkkokeskusteluun. Raaseporissa, tämä on nyt 3. kerta, kun mä olen mukana tässä keskustelussa, mitä tässä kunnassa käydään. 2009 ensimmäisen kerran, kun oli nämä Sannais ja mikähän muu koulu oli silloin.
Prestkulla.
Niin, Prestkulla, joo. Sitten oli siellä Fiskarsissa puhumassa, kun se koulu oli silloin 2010. Ja nyt ollaan taas täällä. Mutta jo tähänkin mennessä, niin siellä on nyt 4 koulua on niin kuin lakkautettu, joiden säästöarviot voisi arvioida tässä kohtaa tämän keskustelun pohjaksi. Ja joiden kokemukset muutenkin voisi arvioida niin, että mitäs me silloin tehtiin oikein siinä keskustelussa tai väärin, mikä toimi, mikä ei. Tämmöiset voisi arvioida, jotta tämä keskustelu ja tämä suunnitelma, mitä nyt on työn alla, sujuisi hieman paremmin. Kokonaiskuva, mihin se liittyy? Mihin se Raaseporissa liittyy? No siinä on kokonaiskuva, se liittyy tähän prosessiin ja siihen organisaation kevennystarpeeseen, uudistukseen. Ei puhuta niinkään palveluiden järkeistämisestä tai palvelukokonaisuudesta, vaan talouteen liittyvistä asioista, eli pitää katsoa niin kuin osana tätä kokonaisuutta. Eli ei tavallaan tarjota sitä, että keskusteltaisiin nyt siitä, että kuinka palvelut järjestettäisiin jollain tavalla uudestaan tai ajateltaisiin uudella tavalla, vaan puhutaan nyt siitä, että kuinka saadaan talous kuntoon ensisijaisesti. Onko tämä ennakoivaa, avointa tämä keskustelu ollut tähän mennessä? No, kaupungin sivuilta katsoin, mitä näkyy tämän päivän. Siellä on, no kun näkyy niin pienellä, mutta siellä on tämmöinen kerro mielipiteesi Raasepori 2020 uudistuksesta. Siellä on tämmöinen linkki ollut, jonka alla sanotaan, että kiitoksia paljon vastauksista. Sitten on tuommoinen sumea Facebook-viesti tämän päivän sivuilla, missä puhutaan Kuntaliiton tutkimuksessa, jossa 80 asukkaasta on tyytyväinen siihen, että millaiset vaikutusmahdollisuudet hänellä on kunnalliseen päätöksentekoon tai asioista päättämiseen. Tämä oli jollain tavalla niin hauska. Anteeksi nyt vaan, mutta tässä oli semmoinen niin kuin hienoinen ristiriita nyt tähän tilanteeseen nähden, mutta näin on todettu, kun on kuntia selvitetty, että asukkaat on keskimäärin kuitenkin tyytyväisiä. Joo, ja sitten tämä viimeinen juttu, eli tavallaan jos arvioitaisiin, niin tiedettäisiin, kuinka toimittaisiin fiksummin, nähtäisiin se kokonaiskuva, mihin tämä liittyy. millä tavalla tämä on, niin kuin, miten saataisiin avoimemmaksi, ja sitten se, että mikä se jälkihoito on sen jälkeen, kun joku päätös on tehty. Eli miten siellä Sannäisissä tai Prestkullassa tai muussa näissä, kuinka siellä voidaan, mikä on se elinvoimaisuuden tila siellä kylällä tänä päivänä, ja mitä siellä on tapahtunut sitten muuten kuin sitten vuoden 2007 tai 2009 tai 2010. Niin sitä tuskin on kauheasti kysytty tai niin poispäin. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin kuntayhteisöllisyyteen vaikuttavia juttuja ennen kaikkea tähän prosessiin, että kuinka toimittaisi toisin. No mä väitän kaiken tämän jälkeen, että pelkkien kouluverkkoselvitysten aika on ohi. En tarkoita, etteikö niitä tarvitsisi selvittää tai tutkia. Kyllä, mutta se, että katsotaan vaan niin ainoastaan sitä koulua ja opetusta, niin ei niin, vaan se aina, kun se liittyy siihen muuhunkin, niin se pitäisi linkittää vähän laajemmaksi. Tämä ei vaan palvele nyt enää tätä keskustelua, missä käydään, kun ei ymmärretä yhtään, että kun sitä viedään, niin siinä viedään niin paljon muutakin. Eli tämä ilman muuta näin voisi väittää. Se, että millaisia ne selvitykset on, ne voi olla hyvin irrallisia. Mä olen itse tyypitellyt ne tällä tavalla, että ne on jo irrallisia, on pelkkä kouluverkko. Ne on tunnistettu, siinä on muuta sivistystoimen alaan kuuluvaa juttua tai lasten ja nuorten palveluita, kun on selvitetty. Tai sitten ne on tunnistettu ihan suoraan niin, että kouluverkkoa selvitetään osana sitä kunnan palveluverkkotyötä tai muuta. Eli näitä on kolmen tyyppisiä selvityksiä, mitä kunnissa tehdään. Suurin osa edelleen on täysin irrallista. Samalla tavalla koulurakennukset voidaan nähdä, että nehän on täysin irrallisia tai sitten nekin voi olla osa sitä toimintaa, niin kuin jossain jo nähdään. Eli laajempi yhteistyö, kattavampi asiantuntemus ja parempi lopputulos on ihan yksinkertainen yhtälö. Ja sitten vielä lopuksi niitä samoja juttuja mä oon kerrannut tuohon nyt, että mitä voi niinku pohtia, onko se sitä minimi, maksimi, monipuolisuus, supistavaa vai mahdollistavaa eri näkökulmista katsottuna. Ja mihin investoidaan, kun investoidaan siihen aluekehitykseen, eli nähdäänkö se kunta sitten minkälaisena alueena ja minkälaisena asumisen paikkana. Eli tämmöisiä pohjustuksia raapaistuna. Näissä on monta juttua, mitä voisi mennä aina vaikka kuinka, mutta tämmöisillä saatesanoilla vaikka bussin perässä juosten. Kiitoksia.